Jeremia toko faharoapolo. Ary pasora, zanaky imoera, mpisorona sady mpiandraikitra ny tranon'i Jehovah, raha nandrehan'i Jeremia naminany izany zavatra izany, dia namely an'i Jeremia mpaminany sady namatotra azy tamin'ny boloky hazo, izay teo ambavadin'i Benjamina, dia ilay eo ambony, eo anilan'ny tranon'i Jehovah. Ary nony ampitso dia nesorin'ny mpasora tamin'ny boloky hazo Jeremia, dia hoy Jeremia taminy, tsy nataon'i Jehovah hoe mpasora ny anaranao, fa magora misa biba. Fa izao nolazain'i Jehovah, indro, hataoko fampangorohorohana ho an'ny tenanao sy ny sakaizanao rehetra ianao, ary ho lavy ny sabatry ny fahavaliny ireo, dia ho hitan'ny masinao izany. Ary ny Joda rehetra hatolotra eo tanan'ny mpanjakan'i Babilônina, dia ho entiny ho babo an'i Babilônina izy ka ho vonoiny amin'ny sabatra. Ary ny harena rehetra amin'ity tanàna ity, sy ny vokatry ny fisasarany rehetra, sy ny zava-tsoany rehetra, ary ny rakitry ny mpanjakan'i Joda rehetra, dia samy hatolotra eo tanan'ny fahavaliny, ka dia hamabo sy haka azy ireny, ary hitondra azy ho an'i Babilônina. Ary ianao ry mpasora, sy izay rehetra mitoetra ao an-tranonao dia ho lasan-kobabo, ary ho tonga an'i Babilônina ianao, ka any no hahafatesanao, ary ihany koa no handevenana anao mba amin'ny sakaizanao rehetra izay efa naminaninao lainga. Jeremia mitaraina amin'ny Andriamaniny. Jehovah o, no taminao aho ka voataona, no samborinao aho ka resinao, tonga fiomehezana mandritra ny andro aho, izy rehetra dia maneso ahy. Fa naoviana no hitenenako, dia tsy maintsy mitaraina aho, eny, miantso aho hoe, loza sy fandrafana, fa ny tenin'i Jehovah dia atao fanakorana sy fiomezana ahy isan'andro. Dia hoy izaho, tsy hanonina azy aho na hiteny intsony amin'ny anarany. Nefa izany dia tonga toy ny afo mirehitra ato am-poko, voahidy ato amin'ny taolako, ary sasatra ny niaritra aho ka tsy mahazaka. Fa reko ny endrikendriky ny maro, misy fampangororoana manodidina. Torio, eny, ho toritsika koa izy. Izay rehetra tsara fihavanana amiko, dia miandry izay hahalavoko ka manao hoe, angamba ho voataona izy, dia ho resentsika sy ho valintsika. Kanefa Jehovah momba ahy, toy ny lehilahy mahery mahatahotra, ary noho izany dia ho tafitohina ny mpanenjika ahy ka tsy haharesy. Ho menatra indrindra izy, satria tsy hendry, fa amenarana mandrakizay izay tsy ho adinoina izany. Fa ianao, Jehovah, tompony maro ô, izay mamantatra ny marina ka mizaha toetra ny voa sy ny fo, ho hitako ny famalinao azy, fa aminao no efa nanankinako ny adiko. Mihiraha ho an'i Jehovah, mideraha an'i Jehovah, fa izy namonjy ny fanahin'ny malahelo tamin'ny tanan'ny mpanao ratsy. Ho voaozina anie ny andro izay nahaterahako, aoka tsy hotahina anie ny andro izay niterahany neny ahy. Ho voaozina anie ny olona izay nitondra teny mahafaly tamin'ny kiaky nanao hoe tera-da ianao, ka nahafaly azy indrindra. Aoka izany lehilahy izany ho toy ny tanàna izay noravan'i Jehovah ka tsy nanenenany, ary aoka izy handray fitarainana noho ny maraina sy akora lava noho ny mitatao vovonana, satria tsy nahafaty ahy tany an-kibo izy hahatonga nineny ho fasako ka hivesatra ahy mandrakariva ny kibony. Nahoana ry aho noho nivoaka avy tany an-kibo mba hahita fahoriana sy alahelo ka ho lany amakenatra ny androko?